Trečias skyrius – ganyklose. Jaida pabudo ankstų rytą, išgirdusi garsų švilptelėjimą, o kai pramerkė akis ant jos guolio ir ant šieno šalia užkrito auksinės šviesos pluoštas, įspindęs pro apvalų langelį ir viską aplinkui nutvieskęs auksu. Jaida nustebusi apsidairė ir iš pradžių negalėjo susigaudyti, kur esanti. Tik kai išgirdo laukė žemą senelio balsą, iškart viską prisiminė. Iš kur čia atėjo, kad dabar yra kalnuose pas senelį, o nebe pas senąją urzelę, kuri jau buvo beveik kurčia ir amžinai dėjuodavo, kad jai šalta, todėl nulatos sėdėdavo prie lango arba prie krosnies, ten turėdavo būti ir Jaida, bent jau kur netoliese, kad senutė ją matytų, nes girdėti jos negalėjo. Jaidai nusibosdavo sėdėti tarp keturių sienų, o taip magėjo išbėgti laukan palakstyti. Todėl ji labai apsidžiaugė pabudusi naujoje vietoje ir prisiminusi, kiek naują vakar matė ir kiek dar visko pamatys šiandien. Visų pirma, gulbelę ir meškutę. Tad greitai pašoko į savo guolio ir po kelių minučių jau stovėjo apsirengusi tais pačiais drabužėliais kaip ir vakar, nes nekažin ką pasirinkti ir turėjo. Tada nulipo kopėčiamis žemyn ir išbėgo į kiemą. O ten jau stovėjo ožkapetris su savo pulku ir senelis kaip tik vedė iš tvartelio gulbelę ir meškutę. Jaida pribėgo prie ožkelių palinkėti joms labo ryto. Gal ir tu nori eiti su jomis į ganyklą, paklausė senelis. Kur ji tau nenorės, net pašoko iš džiaugsmo. Bet pirma reikia nusiprausti, kad būtum švari, kitaip saulė juoksis iš tavęs, kai ji taip gražiai spindėdama danguje pamatys tave murziną. Antai ten tau pataisyta. Senelis parodė didelį puskubilį pilną vandens, stovintį saulėje prie durų. Jaida prišoko prie jo ir taškėsi, puškinosi, įsiprausė, kad net blizgėjo. Tuo metu senelis nuėjo į trobelę ir pasišaukė Peterį. Eik šen, oškų generolė, ir atsinešk savo maišelį. Peteris nustebęs priėjo ir atkišo maišelį, kuriame nešiojosi savo skurdžius pietus. Atrišk, paliepė senelis, ir įkišo į maišelį didelį apsukinį duonos ir tokio padidumo gabalą sūrio. Peteris nustebęs išpūtė apvalias akis, nes vien tik pusė tų abiejų gabalų didumu prilygo tiems dviem, kuriuos jis pats turėjo pietums įsidėjęs. Na va, įdėsim dar ir dubenėlį, kalbėjo toliau dėdė, nes mergaitė negalės atsigerti tiesiai iš ožkos, kaip tu. Ji šito nemoka. Primelšė jai du pilnus dubenėlius pietums, nes ji eis kartu su tavim ir pasiliks ten, kol namo leisės. Saugok, kad nenusiristų kur nuo uolos, girdi? Į tą tarpą ir Jaida atstraksėjo. O dabar ar saulė iš manęs nesijuoks, senelį? Paklausė susirūpinusi. Mat norėdama įtikti saulei, ji taip rūpestingai įsitrynė šiurkščiu rankšluosčiu, kurį senelis buvo pakabinęs prie vandens puskubilio, kad dabar stovėjo priešais senelį visa raudona kaip vėžys. Senelis šyptelėjo. Ne, dabar ji neturės dėl ko juoktis, nuramino jis. Bet žinai ką, vakare, kai grįši namo, aš tave visą panardinsiu į kubilą kaip žuvį. Nes vaikštant taip, kaip vaikšto ožkos, labai į juos takojos. Dabar galit eiti. Ir vaikai linksmi leidosi aukštyn į kalnų ganyklas. Naktį vėjas išblaškė paskutinius debesėlius, tamsiai mėlynas dangus žvelgė iš visų pusių žemyn, o jų viduryje švietė skaisti saulė, žerdama savo spindulius ant žalių pievų. Ir visos mėlynai ir geltonai ten žydinčios gėlytės, atvėrusios savo taureles, džiaugsmingai žvelgė į ją. Jaida krykštaudama iš džiaugsmo šokinėjo iš vienos pusės į kitą, nes vienur ištisi ploteliai buvo nusėti dailučių geltonų raktažolių, kitur mėlynuotė mėlynavo gražus gencijonai ir visur juokėsi ir linksėjo saulėje švelnė lapės auksinės saularožės. Negalėdama atsidžiaugti visomis tomis žėrinčiomis, mojančiomis gėlytėmis, Jaida pamiršo net ožkas ir Peterį. Čia žiūrėk, jau nustraksėjo toli į priekį, paskui kažkur į šalį, nes ten viskas žiūrėjo raudonai, o ten geltonai ir viliojo, traukė ją į visas puses. Ir kur tik bėgiodama vis skynė ir skynė gėles, dėjo puokštelę po puokštelis ir krovėsi į skraitelį, nes norėjo viską namo parsinešti ir susmaikstyti į šieną savo miegamajame, kad ten būtų taip, kaip čia laukia. Tad šiandien Peteriui reikėjo dairytis į visas puses, ir jo apvalios akys, nepratusios taip greitai į šalis lakstyti, turėjo darbo į valias, nes ožkos darė tą patį kaip ir Jaida, ziliojo šen ir ten, ir jis turėjo nulato švilpčioti, šūkčioti ir vytine šmiaukščioti, kad visas įsilakščiusias vėl suvarytų į krūvą. Kurgi tu vėl pradingai, Jaida, sušuko jis dabar gana piktokai. Aš čia, atsiliepė Jaida kažkur užpakalį. Peteris atsigrėžė nieko nematyti. Jaida tuo metu buvo kitapus kalvelis, taip gausiai nusietos kvepiančiom gėlytėm, kad net visas oras aplinkui dvelgte dvelkė jų aromatu. Jaida sėdėjo vidur to gėlinėlio, traukė jos skanų kvapą ir negalėjo atsigėrėti. Eik šen, neatsilik, sušuko Peteris dar kartą. Dėdė liepė tave saugoti, kad nenukristum kur nuo uolos. O kur tos uolos? Paklausė Jaida ir nejudėjo iš vietos, nes saldus kvapas su kiekvienu vėjo dvelktelėjimu vis maloniau glostė jos uoslę. Ten aukštai, pačiam viršui, mums dar toli iki ten, todėl eikš greičiau, o ten aukštai, aukštai tupi senas plėšrūnas paukštis ir kranksi. Tas padėjo, Jaida bemat pašoko ir su pilnu skraitelių gėlių pasileido prie Peterio. Gana jau tau skinti, tarė Peteris, kai Jaida jį pasivijo. Kitaip nebus galo, vis atsilikinėsi ir atsilikinėsi. O jeigu visas gėlės nuskinsi, tai rytoj nebebus daugiau ne vienos. Tie žodžiai nuskambėjo Jaidai gana įtikinamai, ypač kad jos skraitelis jau buvo toks pilnas, kad nekažinkas ten būtų ir tilpę, o juk ir rytojaus dienai reikėjo vieną kitą žiedelį palikti. Tad drožė kartu su Peteriu toliau. Oškos dabar taip pat tvarkingiau kopė į kalną, nes jau iš tolų užuodė skanes aukštutinės ganyklos žoleles ir niekur nei nestapteldamos veržėsi tenai. Aukštutinė ganykla, kur Peteris paprastai apsistodavo su savo oškomis ir įsikurdavo visai dienai, vienu kraštu rėmėsi į aukštų uolų sieną, kuri apačioj apaugusi krūmokšniais ir eglėmis, toliau visiškai plika, stačiai kilo į dangų. Kitoje pusėje buvo didelis tarpeklių išraižytas skardis, nusidriekęs toli žemyn, ir senelis nebereikalo perspėjo jo saugotis. Kai jie pasiekė tą aukštą kalnų vietą, Peteris nusikabino nuo pėties maišelį ir rūpestingai padėjo į nedidelę duobutę, nes kada nekada siūptelėdavo stiprus vėjo gūsis, Peteris žinojo, ką tai reiškia, ir nenorėjo, kad jo brangus turtas nuriedėtų į pakalnę. Paskui įsitiesė kaip ilgas saulės atokaitoje, nes reikėjo atsipūsti po sunkaus kopimo į kalną. Jaida tuo tarpu nusijuosi prie jos tėlę, gražiai suviniojo kartu su visomis gėlytėmis, padėjo į duobutę prie maišelio su maistu ir atsisėdusi šalia gulinčio Peterio apsidairė. Toli apačioj plytėjo slėnis, nužertas ryto saulės. Priešais į tamsiai mėlyną dangų kilo didžiulis baltas sniegynas, kiek kairiau nuo jos tūksojo milžiniškas uolų kalnas. O jam iš šalių stiebėsi į mėlynę aukšti uolų bokštai, rimtai žvelgiantys iš aukštybių į Jaidą. Mergaitė tyliai ramiai sėdėjo ir dairėsi. Aplink, kiek tik akis apriepė, buvo tylu tylu, tik vėjas šiureno gėleles, švelnius mėlynus katilėlius ir auksus spindinčias saularožės, kurios kur tik pažvelgsi siūravo ant savo liaunų stiebelių ir tyliai džiugiai linksėjo. Peteris pavargęs užmigo. Oškos lipinėjo aukštai po krūmynus. Jaidai buvo taip gera malonu širdyje, kaip dar niekada gyvenime. Į gėrį auksinę saulė šviesą, tyrą orą ir švelnų gėlių kvapą ir nieko daugiau netroško tik būti ir būti šioje pievoje ir niekur iš jos nesitraukti. Ji nuolat žvilgčiojo į aukštus kalnų masyvus ir kiekvieną kartą taip ilgai į jos žiūrėjo, kad ilgainiui ėmė jai rodytis, jog tie kalnai įgėjo veidus ir nūnai žvelgė į ją iš aukštybių kaip geri draugai. Taip besėdėdama, staiga išgirdo virš galvos garsų riksmą ir kranksmą, o kai pakėlė akis aukštyn, pamatė danguje skriejant tokį didelį paukštį, kokio dar kaip gyva nebuvo regėjusi. Plačiai įskleidęs sparnus, paukštis suko ore ratus ir kiekvieną kartą didelių lankų sugrįžęs garsiai ir šaižiai kranksėjo jai virš galvos. Peteri, Peteri, pabusk, garsiai sušuko Jaida. Žiūrėk, atskrido plėšrūnas paukštis, žiūrėk, žiūrėk. Išgirdęs riksmą, Peteris atsikėlė ir kartu su Jaida žiūrėjo, kaip paukštis kilo vis aukščiau ir aukščiau į dangaus mėlynę ir galiausiai pradingo už pilkų uolų. Kur jis dabar nuskrido? Paklausė Jaida įdėmiai stebėjusi paukštį. Namo, į savo lizdą, atsakė Peteris. Ar jo namai ten aukštai? O kaip gražu, šitai paukštai, o ko jis taip reikia? Klausinėjo toliau Jaida. Todėl, kad jam taip reikia, pareiškė Peteris. Užlipkim ten. Ir pažiūrėkim, kur jis gyvena, pasiūlė Jaida. Oi, 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 pratrūko Peteris kiekvieną šūksnį palydėdamas vis su didesniu nepritarimu. Juk ne viena oška ten neužliptų, o dėdė sakė, kad tau nevalia per daug laipioti, kad nuo uolų nenukristum. Staiga Peteris pagavo taip siaubingai švilpčioti ir šūkauti, kad Jaida nebežinojo, kas čia ir bus. bet ožkos atrodo suprato tuos garsus, nes tuo viena po kitos atstraksėjo ir netrukus visas būrys susirinko žalioje atšlaitėje, vienos kramsnodamos skanius stiebelius, kitos zyliodamos į šalis, trečios išdykaudamos ir badydamos į ragais. Jaida pašoko ir lakstė, sukinėjosi tarp ožkų, nes jai tai buvo nauja, neapsakomai malonu matyti, kaip tie gyvulėliai vienas per kitą strikinėja ir linksminasi. Išokinėjo nuo vieno prie kito, norėjo su kiekvienu susipažinti, nes kiekvienas buvo vis kitoks, skirtingas, turėjo tik jam vienam būdingas manieras. Tuo metu Peteris atsinešė maišelį su maistu, gražiai keturkampiu išdėliojo ant žemės visus keturis gabalus, didžiuosius iš Jaidos pusės, mažuosius į savo, nes aiškiai žinojo, ką iš ko buvo gavęs. Paskui pasiėmė dubenėlį, primeržė šviežio balto gulbelės pieno ir padėjo dubenėlį keturkampio vidury. Tada šūktelėjo Jaida, tačiau ją sunkiau buvo prisišaukti negu ožkas, nes ji buvo taip įsitraukusi į savo naujųjų bičiulių linksmybės, taip susižavėjusi visokiausiais jų šokinėjimais ir išdaigomis, kad nieko daugiau nematė ir negirdėjo. Bet Peteris žinojo, kaip ją prisišaukti. Jis taip paleido gerklę, kad aidas nuskambėjo uolomis iki pat dangaus. Jaida tuoj atbėgo ir išdėlioti valgiai atrodė taip viliojamai, kad ji net šokinėti pradėjo iš džiaugsmo. Liaukis trakaliojusi, metas pasistiprinti, tarė Peteris, sėskis ir valgyk. Jaida atsisėdo. Ar čia pienas man? Paklausė, dar kartą su pasitenkinimu nužvelgusi gražų keturkampį su dubinėliu vidury. Taip, atsakė Peteris, tie du didieji gabalai užkandos taip pat tavo. O kai tą dubenėlį išgersi, gulbelė duos tau dar vieną, o tada gersiu aš. O kokios ožkos tu gersi pieną? Pasiteiravo Jaida. Savo. Keršis. Na valgyk, valgyk. Dar kartą paragino Peteris. Jaida pradėjo nuo pieno, ir kai išgėrusi padėjo tuščią dubenėlį, Peteris atsistojo ir tuoj atnešė antrą. Gerdama šitą, Jaida atsilaužė kasnelį savo duonos, o likusį apsukinį, kuris dar ir dabar buvo didesnis už buvusį Peterio gabalą, iš kurio jau nebekas buvo ir belikę, atidavė jam kartu su visu gabalu sūrio, tardama, valgyk tu, man jau užtenka. Peteris žiūrėjo į Jaidą iš nuostabos net žado netekęs ir nedryso imti. Negalėjo patikėti, kad ji rimtai siūlo jam savo dalį. Jaida palaikė atkišusi duoną su sūriu, o kadangi Peteris neskubėjo imti, tai padėjo jam ant kelių. Dabar Peteris suprato, kad ji iš tikrųjų jam atiduoda. Paėmė dovaną, linktelėjo atsidėkodamas ir pavalgė tokius sočius pietus, kokių dar niekada nebuvo valgęs čia piemenaudamas. Tuo metu Jaida sukinėjosi tarp ožkų. O kokie jų visų vardai, Peteri? Paklausė ji. Peteris kuo puikiausiai tai žinojo. Visų jų vardus buvo įsidėjęs į galvą, nes be jų nekažin ką daugiau ir turėjo į ją dėtis. Tad neusikirsdamas vardijo vieną po kitos, rodydamas į kiekvieną pirštu. Jaida susidomėjusi atidžiai klausėsi jo aiškinimų ir netrukus jau pati galėjo visas ožkas vieną nuo kitos atskirti ir įvardinti, nes kiekviena turėjo kokią nors savybę, kurią nesunku buvo įsidėmėti, tik reikėjo gerai įsižiūrėti, ir Jaida tą darė. Tas dičkis su stipriais ragais, kuriais nuolatos gazdino visas savo drauges, buvo vardu Didragis. Dauguma bėgdavo šalin vos tik jam pasirodžius ir nenorėjo nieko žinoti apie tą storžievį. Tik drąsuolė Dagilį, smulkutė mikli oškelį, jo nevengi. Atvirkščiai, kartais net pati 3-4 kartus iš eilės įsibėgėjusi taip smarkiai puldinėjo jį, kad Didragis dažniausiai tik stovėdavo nustebęs ir nedrįsdavo jos liesti, nes Dagilė buvo gana karinga ir turėjo aštrius ragučius. Buvo čia mažučiukė, balta sniegena, kuri nuolatos taip atkakliai ir gailiai mekeno, kad Jaida jau ne kartą buvo prie jos pribėgusi paguosti ir paglostyti jai galvą. Dabar ji vėl prie jos prišoko, nes pasigirdo jaunas, aimanuojantis jos balselis. Jaida apkabino oškelį į kaklą ir su didelė užuojauta paklausė, kas tau yra sniegenėlė, ko tu taip šaukiesi pagalbos? Oškelė patikliai prisiglaudė ir nurimo. Peteris dar nebaigęs doroti gausių šios dienos pietų, sušuko su kasniu burnoj. Ji taip daro dėl to, kad nebėra čia senis, užvakar pardavė ją į Mayenfeldą. Ir ji jau niekada nebeteišė į ganyklą. O kas ta senė? Paklausė Jaida. Nagi jos motina, atsakė Peteris. O kur senelį? Vėl paklausė Jaida. Neturi. O senelis? Neturi. Vargšė sniegenėlį, tarė Jaida ir švelniai priglaudė gyvulėlį prie širdies. Bet dabar tu nebedėjuok daugiau.
Pamatysi, nuo šiol aš kiekvieną dieną ateisiu čia su tavim ir tu nebūsi tokia vieniša, o jeigu tau ko trūks, galėsi prie manęs prieiti. Sniegina pradžiugusi glausti galvą Jaidai prie peties ir jau nebemekeno taip gailiai. Į tą tarpą Peteris užbaigė savo pietus ir vėl atėjo prie kaimenės ir Jaidos, kuri ir toliau įdėmiai stebėjo gyvulėlius. Be abejonės, gražiausios ir švariausios iš viso būrio buvo gulbelė ir meškutė. Visa jų elgsena turėjo tam tikro galantiškumo, vaikščiojo jos dažniausiai savo keliais ir ypač vengė įkyriojo didragio, žiūrėjo į jį labai nepalankiai ir su panieka. Dabar gyvulėliai vėl patraukė aukštyn į krūmais apaugusį šlaitą, vieni lengvai šokinėdami per kliūtis, kiti ramiai skabydami pakeliui skanias žolelės. Didragis čia vienur, čia kitur bandydamas savo išpolius. Gulbeliai ir meškutė gražiai ir lengvai kopė aukštyn. Užlipusios tuoj įsirinko gražiausius krūmus ir grakščiai pasistiebusios ėmė kramsnoti šakeles. Jaida stovėjo susidėjusi rankas ant nugaros ir žiūrėjo į visą tai su didžiausiu susidomėjimu. Saky, kaip nori, kreipėsi jį vėl į žolėje gulinti Peterį. Gražiausios iš visų yra gulbeliai ir meškutė. Žinau, atsakė šis. Kalnų dėdė jas švarina ir prausia, duoda joms druskos ir turi gražiausią tvartelį. Bet staiga Peteris kad pašoks ir pasileido dideliai šuoliais paskui ožkas, Jaida jam iš paskos, matyt, kažkas atsitiko, tad negalėjo įsėdėti rankas sudėjus ir nieko nedaryti. Peteris lėkė tiesiai per ožkų bandą į tą pusę ganyklos, kur uolos, plikos ir skardingos leidosi toli gilyn, ir kokia neapdairi ožkelė ten atsidūrusi galėjo lengvai nugarmėti nuo skardžio ir susilaužyti visas keturias kojas. O jis matė, kaip išdykelė Dagilė nustraksėjo į tą pusę ir atskubėjo pačiu laiku, nes ožkelė jau buvo visai ant bedugnės krašto. Norėdamas ją nutverti, Peteris krito ant žemės ir griūdamas dar spėjo pagriebti ožkelę už kojos. Dagilė mekeno baisiausiai nustebusi ir nepatenkinta, kad kažkas nutraukė jos smagų pasilakstymą ir atkakliai stengėsi ištrūkti. Peteris pasišaukė į pagalbą Jaidą, nes negalėjo atsikelti ir vos neįsuko Dagilė į kojos. Jaida tuoj prišoko ir iškart suprato, kokie prasti ožkelės ir Peterio reikalai. Ji greitai įsirovė į žemės kelias kvepiančias žolėles, pakišo Dagiliai po snukučiu ir gerindamas įtarė. Nusiramink, Dagilė, būk protinga, žiūrėk, gali nusiristi žemyn ir nusilaužti koją, tada tau labai labai skaudės. Ožkelė bemat atsigrėžė ir patenkinta sušlamštė žolėles Jaida iš rankos. Tuo metu Peteris atsistojo, paėmė Dagilę už virvutės, kuria jai buvo parištas po kaklu varpelis. Jaida paėmė virbutę iš kitos pusės ir abu nuvedė nutrūktgalvę prie ramiai besiganančios kaimenės. Dabar, kai visi pavojai jau buvo praeity, Peteris pakėlė savo vytinę ir norėjo už bausmę gerai iškaršti neklaužadą į kailį. Dagilė įsigandusi atšoko į šalį, nes suprato, kas jai gresia. Bet Jaida garsiai suriko. Ne, ne, Peteri, nereikia, nemušktų jos, matai, kokia jį įsigandusi. Ji šito nusipelnė, burptelėjo Peteris ir užsimojo vytinę. Bet Jaida sulaikė jo ranką ir didžiai pasipiktinusi sušuko. Nieko nedaryk jai, ožkeliai skaudės, paleisk ją. Peteris nustebęs žiūrėjo į valdingai nusiteikusią Jaidą, kurios juodos akys svaidė į tokius žaibus, kad jis nejučia nuleido vytinę. Na gerai jau gerai, tegu sau eina, jeigu rytoj vėl duosi man savo sūrio, nusileido Peteris, nes norėjo atsiimti atlygį už patirtą išgastį. Galėsi imti jį visą gabalą, rytoj ir kitas dienas man jo nereikia, sutiko Jaida. Ir duonos duosiu tau daug, kaip ir šiandien. Bet už tai turėsi niekada nemušti Dagilės, taip pat ir sniegenos ir kitų oškelių. Man vis tiek, tarė Peteris. Ir tai buvo jo kaip ir sutikimas. Dabar jis paleido iš dykelę ir linksmuolė Dagilė pasišokinėdama nukūrė į kaimenę. Taip nepastebimai prabėgo diena. Saulė jau taisėsi leistis už kalnų viršūnių. Jaida vėl sėdėjo ant žemės ir tyliai žvelgė į mėlynuosius katilėlius ir saularožės, spindinčias auksinėje vakaro žaroje. Visi žolynai atrodė lyg aukso aplieti, uolų viršūnės sužibo, sutvisko. Umai Jaida pašoko ir sušuko. Peteri, Peteri, dega, dega, visi kalnai dega, ir dėjai sniegynai dega, ir dangus, tu tik pažiūrėk. Aukštasis uolynas visas žėruotė žėruoja. O koks gražus, koks ugnies nutvėkstas sniegas. Peteri, kelkis, žiūrėk, ugnis, ir ten, kur gyvena plėšrūnas paukštis, tu tik pažiūrėk, kokios uolos, kokios eglės. Viskas skendi ugnyje. Taip visada būna, ramiai tarė Peteris ir toliau savo lupo vytinę žievę. Bet čia visai ne ugnis. O kasgi? Sušuko Heida šokinėdama ir šiandien ir ten, kad viską pamatytų, nieko nepražiopsotų, nes tiesiog atsižiūrėti negalėjo, taip gražu buvo iš visų pusių. Tik kasgi čia yra, Peteri, kas? Sušuko jį dar kartą. Tai būna savaime, pareiškė Peteris. O, žiūrėk, žiūrėk, sušuko Heida baisiausiai susijaudinusi. Staiga jie pasidarė rožiniai. Pažiūrėk į tą snieguotąjį ir tą su aukštomis smailiomis uolomis. Kuo jie vardu, Peteri?
Kalnai neturi vardų, atsakė šis.
O kaip gražu, pažiūrėk, koks rožinis sniegas. O ir prie uolų viršuje tiek daug, daug rožių. O dabar jos pilkėja.
O, dabar viskas jau užgeso. Viskas baigta, Peteri.
Heida atsisėdo ant žemės ir atrodė tokia sutrikusi, lyg iš tikrųjų viskam būtų atėjęs galas.
Rytoj vėl tai bus, tarė Peteris. Kelkis, laikas namo eiti.
Peteris sušvilpė, sušaukė oškas ir jie leidosi namo.
Ar kiekvieną dieną tai bus? Kiekvieną dieną, kai būsim ganykloje?
Paklausė Heida, norėdama, kad Peteris dar kartą patvirtintų savo žodžius.
Dažniausiai, atsakė šis. O rytoj tikrai bus, prisispyrusi klausinėjo jį.
Taip, taip, rytoj tikrai bus, užtikrino Peteris. Gavusi tokį atsakymą, mergaitė vėl pradžiugo, o kadangi buvo kupina per dieną patirtų įspūdžių ir tiek daug naujų dalykų sukosi jos galvoje, tai nutilo ir nebetarė daugiau nei žodžio, žingsniavo tylėdama, kol priėjo kalnų trobelę ir pamatė po eglėmis sėdintį senelį. Ten jis turėjo pasidaręs suoliuką ir vakarais laukdavo grįžtančių savo oškelių, nes jos pareidavo kaip tik iš tos pusės. Heida tuo iššoko prie jo, gulbelė ir meškutė ją iš paskos, nes oškelės žinojo, kas yra jų šeimininkas ir kur jų tvartelis. Peteris tik šūktelėjo Heidai. Tai iki rytojaus, labanakt, nes jam labai rūpėjo, kad Heida rytoj vėl ateitų. Toji apsisukusi greit pribėgo prie Peterio, padavė jam ranką ir pažadėjo, kad rytoj tikrai vėl eis su juo kartu. Paskui iššoko į tolin traukiančių oškų būrį, dar kartą apkabino sniegeną į kaklą ir patikliai tarė. Miegok ramiai, sniegenėlė, ir žino, kad rytoj aš vėl ateisiu ir kad tau niekada jau nebereikės taip graudžiai mekenti. Sniegina atsidėkodama meiliai pažvelgė į mergaitę ir linksma nustraksėjo į kaimenę. Heida sugrįžo po eglėmis.
O senelė, kad tu žinotum, kas buvo per gražumėlis, sušuko ji dar nespėjusi prie jo pribėgti. Ugnis ir rožės ant uolų, mėlynos ir geltonos gėlės, ir štai pažiūrėk, ko aš tau parnešiau.
Ir pažiūrė seneliui iš sulankstytos prijuostėlės visą savo gėlių apstą.
Bet kaipgi tos vargšės gėlytės dabar atrodė?
Mergaitė tiesiog negalėjo jų atpažinti.
Tai buvo ne gėlytės, o grinų gryniausias šėkas. Nebebuvo nė vienos atviros taurelis.
O, seneli, kasgi joms atsitiko, įsigandusi sušuko Heida.
Tokios jos nebuvo, kodėl jos dabar taip atrodo?
Jos nori būti lauke, stovėti saulėje, o tu jas sukišai į prijuostėlę, paaiškino senelis.
Jeigu taip, tai daugiau aš jų nebeskinsiu ir nebesinešiu namo.
Bet, seneli, kodėl plėšrūnas paukštis taip kranksi, paklausė dar.
Dabar eik maudytis, o aš einu į tvartelį ir atnešiu pieno. Paskui eisim draugiai į trobelę ir valgysim vakarienę, tada aš tau ir pasakysiu. Taip jie ir padarė. O kai paskui Heida jau sėdėjo ant savo aukštos kėdės, pasidėjusi dubenėlį pieno, o senelis šalia jos, tada jie ir vėl paklausė. Kodėl plėšrūnas paukštis kranksi visą laiką žemyn žiūrėdamas senelį?
Jis tyčiojasi iš žmonių gyvenančių ten žemai, kad tokia jų daugybė sėdi susigrūdę, susikimšę savo kaimuose ir neapkenčia vienas kito. Todėl jis tyčiojasi iš jų sakydamas, jeigu įsisklaidytumėt kas sau, eitumėt kiekvienas savo keliu ir pakiltumėt į aukštybės kaip aš, tada jūsų gyvenimas būtų šviesesnis. Tuo žodžiu senelis ištarė taip atšiauriai, kad paukščio kranksmas dar įspūdingiau iškilo Heidos atmintyje.
O kodėl kalnai neturi vardų, senelį? Toliau klausinėjo ji.
Turi jie vardus, atsakė šis. Ir jeigu tu man aiškiai papasakotum, kaip kuris atrodo, aš tau pasakyčiau, kuo jis vardu. Heida labai tiksliai nupasakojo, kaip atrodo anas uolų kalnas su dviem bokštais iš šalių, ir senelis patenkintas tarė.
Taip, supratau, ką tu turi galvoj. Tas kalnas vardu Falknis.
Gal matei ir dar kokį kitą?
Jaida papasakojo apie kalną su dideliu sniegynu, kur visas sniegas skendėjo liepsnuose. Paskui pasidarė rožinis, o galiausiai staiga paliko visiškai blyškus ir užgeso.
Žinau ir tą, tarė senelis. Tai šezaplana. Vadinasi, tau patiko ganyklose.
Dabar Jaida papasakojo viską apie šią dieną, kaip ten gražu buvo, o ypač apie tą ugnį vakare. Ir klausė senelį, iš kur visa tai, nes Peteris nieko apie tai nežinojas.
Matai, visa tai pareina nuo saulės, aiškino senelis.
Sakydama kalnams labanakt, jis siunčia jiems paskutinius gražiausius savo spindulius, kad kalnai nepamirštų jos, kol rytą ji vėl užtekės.
Tas patiko Jaidai, ir jis su nekantrumu galvojo, kada ateis nauja diena, kai ji galės vėl eiti į ganyklas ir matys, kaip saulė sako kalnams labanakt. Bet dabar jau laikas buvo eiti miegoti. Ir miegojo ji kuo puikiausiai visą naktį savo minkštame šieno patale ir sapnavo vien tik žėruojančius kalnus ir raudonas rožes juose, o tuose rožiniuose kalnuose linksmai laigė sniegena.